Вітаю! Я Володимир Носков, журналіст Радіо Свобода. Сьогодні проведу програму «Ваша свобода» у кабінеті Харківського міського голови Геннадія Кернеса. Пане Геннадію, доброго дня!
Доброго дня!
Як здоров'я ваше? Нещодавно ви перенесли ще операції, здається, дві?
Здоров'я моє удовлетворительне, да, я перенес ще дві операції.
Здоров'я задовільне. Мене прооперували ще двічі, тому що лікарі, які мене постійно супроводжують, вирішили оперувати двічі. Це необхідно було робити для того, щоб я, як результат після операції, мав більш комфортні умови для життя. І я скажу так, що я дуже задоволений тим, що я був двічі прооперований, тому що я себе по-іншому відчуваю.
Я по-другому себе чувствую.
А по-інакшому це що, можливо, вже потрохи з'являється відчуття в ногах?
По-другому, це так, що коли я був ранений, я
чнувся. Коли мене було поранено і опритомнів в Ізраїлі, то прооперували там мене кілька разів. Всього операції було, здається, 7. На сьогоднішній день їх вже, напевне, 9, тому що ці операції відрізняються одна від одної. І все, що було на сьогодні зроблено лікарями, було спрямоване на те, щоб я відчував ноги. І був процес спрямований на реабілітацію, для того, щоб я зміг найближчим часом ходити.
Для того, щоб я зміг в ближайше время ходити.
Тобто можна вже зараз сказати, що у ногах з'являється відчуття, так?
Ну, я можу так сказати, що
я можу так сказати, що я себе відчуваю достатньо комфортно і вірю в те, що я ходитиму.
Вірю в те, що я пойду.
Пане Геннадію, от у людини, коли трапляються такі страшні життєві події, вони, мабуть, змушують змінювати якісь пріоритети у житті, змінюється якось духовний стан, життєві погляди. Як ви тепер зараз відчуваєте життя? Що змінилося?
Ну, я можу сказати однозначно, що я знаю ціну життя.
Я можу сказати однозначно, що я знаю ціну життя. Я можу сказати, що здоров'я – це найголовніше в житті. Треба берегти своє здоров'я і, звісно, звертатися до лікарів своєчасно. Якщо ти не знаєш про своє здоров'я нічого, я думаю, що в майбутньому це може потягнути за собою певні проблеми. Щодо духовності, то я можу сказати, що я визначив для себе наступні напрямки. Наразі я допомагаю тим людям, які потрапили у таку ж ситуацію, як я. У тому числі я вже допоміг двом хлопцям, одному з Беркуту, іншому з Альфа, які отримали поранення і так, як і я, частково паралізовані. І для мене дуже важливо, щоб ці люди жили. Адже життя у нас одне і воно прекрасне, так говорять. Тому така у мене на сьогодні духовна настанова. Взагалі я переглянув дуже багато чого. Однієї програми не вистачить, щоб розповісти.
Я пересмотрів дуже багато. Одної програми не хватить розказати.
А ваш товариш Михайло Дубкін, от коли трапився цей замах, сказав, що за все ваше життя було скоєно на вас 12 замахів. Вони, от як дехто припускає з експертів, могли стосуватися як бізнесових інтересів, як кримінальних якихось розборок. І тепер ось ця політична складова ворогів багато.
Ти знаєш, Володя, от у мене таке відчуття, що от я буду вспоминати...
У мене таке відчуття, що якщо я буду згадувати все своє життя і долю, то якби мені сказали, що давай розпочнемо все спочатку, то я, звісно, частину свого життя переглянув би. Але з точки зору мого сприйняття я можу сказати так. Сьогодні я чітко розумію, що останній замах на мене скоїли люди, які мають чітку позицію, щоб не було мера Кернеса Геннадія в Харкові, а був інший мер. Тому що вони, як бонус, отримували вільне мерське крісло, і вони, звісно, робили би все, щоб зайти в цей кабінет. Прізвище цих людей – це Арсен Аваков, я думаю, що не без участі нашого якогось губернатора Балути. Я вірю у ту скриньку Фейсбуку, що була зламана, де було їхнє листування. На сьогоднішній день я можу констатувати як факт, що слідство, що ведеться, це імітація, а не слідство. Тобто вся ця справа вже стільки часу пройшло, з травня, а вже липень, а в процесі. А я навіть не можу зрозуміти, що на сьогодні вже зроблено в цій справі.
В процесі, я навіть не могу понять, що сьогодні зроблено в цьому ділі.
От нам сказали, що все ж таки днями буквально з вами зустрічалися слідчі.
Вони опросили мене як потерпілого.
Вони опитали мене як потерпілого з точки зору процесуального законодавства. Більше нічого. Я їм сказав, кого я підозрюю, тобто Авакова, і назвав Балуту.
Зриваю, тобто Авакова. І назвав Балуту.
Тобто ви так чітко промовили це прізвище Аваков, так?
Я і зараз його...
Ну і це мені, а я маю на увазі слідчим.
І слідчим в тому числі.
Фернес і Авакова, це давно відомо, що це протистояння триває. Ви могли б просто сказати, причина? Чому так між вами кішка чорну пропігла?
Діло не в тому, що між нами пробіжала чорна кішка.
Справа не в тому, що між нами пробігла чорна кішка. Справа в тому, що ця людина цинічна, кровожерлива. Сьогодні я можу сказати одне, що, розумієте, я виграв у нього вибори, а він не хотів у це повірити. Він створив такий фон, що це фальсифікація. Але ми не можемо говорити про фальсифікацію, тому що на сьогодні у нього рівень несприйняття людьми у Харкові 75-80%. Тобто люди йому не довіряють. Навіть у цьому відношенні. Що він на сьогодні є міністром внутрішніх справ, ніби як перша особа в МВС, і то йому знову люди на сьогоднішній день не довіряють, у тому числі і працівники МВС. І це він сам говорить, що частина працівників МВС була звільнена і так далі. Але якщо говорити про ціну життя, то для нього це нічого не вартує на сьогодні, тому що повернути слідство у той бік, у який необхідно, у нього на це є достатньо багато владних повноважень.
На це є достатньо багато. Власних повномочий. Поэтому...
А ви, але ж, от дивіться, пане Геннадію, але ж ви теж не залишались, що називається, в добряках. От з вами пов'язував дехто із Михайлом Добкіним закриття банку баз, закриття оцих опозиційних каналів АТН, Фори, АТВК і так далі.
Посмотрите, якщо взяти час, відкрутити назад, то банк базис був закритий.
Якщо відкрутити час назад, то банк базис був закритий тому, що Арсен Аваков вивів частину грошей з цього банку для себе особисто. Ми знаємо, що журнал «Фокус» оцінював його статки майже в 400 мільйонів доларів. Щодо телеканалів, то ми теж знаємо, що між власниками, тобто акціонерами тих телеканалів, досі ведеться догосподарчий спір. Якщо ми сьогодні подивимося на цей процес, то сьогодні представники Арсена Авакова, які працюють в обласній державній адміністрації, роблять все, щоб повернути ту власність, яка була повернена у комунальну власність, у тому числі піонерські табори і інші об'єкти нерухомості. Сьогодні прокуратура, коли була одна прокуратура, в інтересах територіальної громади вносила постанову, свої уявлення на цей рахунок. А сьогодні прокуратура вносить свої уявлення. Коли вже минули всі терміни процесуальні, я вам можу тільки одне сказати, що це є приклад корупції конкретно, коли владні повноваження, тобто міністр внутрішніх справ Арсен Аваков зі своєю командою роблять те, що називається корупцією. Ось яскравий приклад, і я можу це довести не тільки на словах, а й документами. Але кому сьогодні це треба? Сьогодні це нікому не потрібно, тому що на сьогоднішній день іде робота щодо того, щоб дискредитувати мене. Я його взагалі не сприймаю, я його не бачу, я його не чую, я його не знаю.
Я його взагалі не сприймаю. Просто я його не вижу, я його не знаю, я його не слышу.
Я все ж таки хочу повернутися до замаху. Люди, коли обговорювали цей замах, ну, доводилося, знаєте, спілкуватися так, і у таксі, і в соцмережах бачили, що пишуть. І вони здивовані, що ви пішли на пробіжку в робочий день. А зазвичай знаємо, що ви вранці спортом займаєтеся. Чому біля 12-ї опинилися на пробіжці?
Я ніколи не нарушаю...
Я ніколи не порушую графіка робочого дня. Чому? Тому що я працюю до 12-ї години ночі, а то й пізніше. Тому я робив так, як мені, припустимо, зручно. Тому я вважаю, що якщо є якісь до мене питання щодо цього, то я на них дам відповідь. Не хочу навіть думати про те, що я щось порушив.
Не хочу навіть думати про те, що я щось нарушив.
Відомо, що у машинах, на яких ви їхали, були встановлені відеореєстратори. Чи вдалося зафіксувати на ці прилади когось із нападників? І чи були передані ці дані до правоохоронних органів?
Є запис відеореєстратора з попутної машини, яка їхала.
Є запис з відеореєстратора зустрічної машини, яка їхала. Сьогодні працюють правоохоронні органи з цими матеріалами. Я бачив це відео, як я впав, як я намагався піднятися. Я просто не пам'ятаю цього. А я це переглянув, як це все відбувалося. Але хто, звідки, навіщо, чому? Це справа сьогодні правоохоронних органів.
Хто, як, откуда, зачем і чому це діло сьогодні правоохоронних органів?
Але чітко обличчя там не видно.
Нет, на сьогодні це діло. Я ще раз говорю.
Ні, на сьогодні, я ще раз кажу, ця справа розслідується як імітація. Що стосується Європейського суду, то я буду радитися зі своїми адвокатами і юристами, тому що ми маємо чітко розуміти процеси. Ви ж не забувайте, що щодо мене є ще кримінальне провадження.
Ви ж не забувайте, що в отношении мене є уголовне провадження.
Так, так, так. До речі, як там? Вони зняли домашній арест вас вже повністю?
Ну, мені замінена міра пресечення.
Мені замінено запобіжний захід. Замість домашнього арешту мене взяв на поруки народний депутат. Тобто у мене вже нема домашнього арешту. На сьогоднішній день є постанова слідчого про призупинення розслідування у зв'язку з моєю хворобою. Ви ж розумієте, хвороба хворобою, але докази доказами. Тому я чітко розумію, що в цій кримінальній справі немає доказів.
Тому я чітко розумію, що в цьому ділі уголовному є доказательств. Однозначно.
Але там серйозна стаття, там і катування, і навмисне утримання, і ще щось
Володя,
таке, так?
Володя, це все придумано сознательно і спеціально для того, щоб мене прив'язати к определеному...
Все це придумано свідомо і спеціально для того, щоб мене прив'язати до певного процесу, який потім мене дискредитував би повністю. Тому я не хочу розмовляти на цю тему. Можу однозначно сказати, що жодного доказу сьогодні після того, як було порушено цю кримінальну справу, немає. А оті слова, про які я вів мову, що ця справа порушена, сфальшована Аваковим Арсеном Борисовичем і людьми, які афілійовані з ним, то я маю чіткі докази, що ті люди, які сьогодні дають покази проти мене, чітко підпорядковуються Арсену Авакову і мають з ним не тільки ділові, але й фінансові відносини.
І мають з ним не тільки ділові, а й фінансові відносини.
Вас афілюють все ж таки з так званими тітушками, цими бійцівськими клубами. Я так розумію, про це теж йдеться у цій кримінальній справі.
Всі люди, які виходили на майдани різного толку, з різним настроєнням.
Всі люди, які виходили на майдани різного штибу, з різними настроями і цілями, будь-то це фани металісту, будь-то це люди спортивної статури, я не хотів би, щоб ви їм давали оцінку. Чому? Та тому, що ми не можемо з вами давати оцінку людям, у яких є своя громадянська позиція. А обзивати їх, я можу так сказати, ви знаєте, хто придумав ось такі прізвиська, ну, я вважаю, що не треба це на всіх вішати, бо розмір голови у всіх різний.
Не треба на всіх це міряти. Чому? Тому що, знаєте, розмір голови у всіх різний.
Але з Жиліним, які у вас були стосунки?
Да я просто ще раз відповідаю, я знаю, хто це. Тому що ми живемо.
Я знаю, хто це, тому що ми живемо в одному місті. Ця людина свого часу притягалася до кримінальної відповідальності за...
Уголовної відповідальності за...
До замаху був на вас печатний, до
попередження. В тому числі. Тому не треба там нас з ним сильно зв'язувати.
Так, зокрема, тому не треба нас з ним сильно пов'язувати. Чому? Та тому, що я багатьох людей знаю, але ж це не свідчить про те, що у мене з ними приятельські чи ділові конкретні стосунки.
Приятельські і якісь ділові конкретні стосунки.
Ви повністю виключаєте у цьому замаху російський слід, про що говорили правоохоронні органи, бо вони обґрунтовували цю версію тим, що ви пристали до єдиної України і до того, що Харків має бути у складі України, а не там якоїсь чергової федерації.
Я можу тільки констатувати факт, Володя, що те, що я говорив і те, що я діяв, для того, щоб Харків оставався.
Я можу тільки констатувати факт, що те, що я говорив і те, що я робив, то для того, щоб Харків лишався безпечним і комфортним. І те, що сьогодні в Харкові саджають квіти, поливають дерева, а не займаються розбиранням зруйнованих будівель і барикад, те, що сьогодні ремонтують будинки планово, то це те, що ми всі разом з мешканцями Харкова досягли. Тому я вважаю, що коли ви у мене запитуєте про так званий російський слід, то я навіть не хочу говорити про російський слід, тому що не можу зрозуміти, навіщо вам це треба.
Російський слід, я навіть не хочу говорити про російський слід, тому що не можу зрозуміти, зачем їм це треба.
Ну, помста, наприклад.
Ну, хорошо, ну, нету Перніса, ну, Харків вже не став, допустим, проросійським. Ну, нет, Керниса, дальше.
Добре, немає Кернеса, але ж Харків не став проросійським. Ну, немає Кернеса, далі що? Я зустрічався з проросійськи налаштованими лідерами громадських організацій. Я постійно з ними спілкувався. Я з ними говорив і пояснював їм, що немає на сьогодні можливості, коли вимоги були щодо референдуму, коли були інші вимоги. Тобто у мене був контакт із ними, тому що їх теж треба було чути. І в цьому відношенні я можу сказати, що ті зустрічі, які були до мого поранення, вони принесли теж свою певну користь.
встречи, которые были до моего ранения, они принесли определенную тоже свою пользу.
А мы бачимо, от на вашому столі багато телефонів, і мобільний у вас телефон, і от у мене таке питання, чи роздавалися у березні, у квітні дзвінки із наполяганнями, ну, мовляв, Геннадію, давайте погоджуйся на створення там Харківської Народної Республіки чи щось подібне.
У мене був конкретний, ну, називаємо так, факт, коли в мерію зайшла.
У мене був, називаємо так, конкретний факт, коли в мерію зайшла група людей. Це було 300-400 осіб, і я попросив, щоб той, хто їх сьогодні контролює, їх лідер, зайшов поговорити. Так от, зайшла одна людина, яку звали...
Так от, зайшов один чоловік, його звали...
Костянтин Долгов.
І Константин Долгов потім під'їхав, а до цього був і Артур, і Артем...
Ну, є там один такий Артур, так?
Да, ну, коротше.
І Костянтин Долгов потім під'їхав. А до цього був чи Артур, чи Артем, словом, був хлопець. Я запитав, що ви хочете? Ось ви зайшли до мерії. Він каже, ви давайте відкриваєте сесійну залу, ми проведемо сесію і створимо Харківську Республіку. На що я йому відповів, що він пішов далеко і сам зрозумів, куди. Ось і все. Тому я завжди говорив про те, що ніяких сесій в процесі в напрямку створення Харківської Республіки не буде. Все, крапка.
Создания Харьковской республики не будет. Все, точка.
Скажите, что вас связывает с Игорем Коломойским? Это приятелювання, эти аудиозаписи, которые поширені в интернете, и, знову ж таки, слухаючи їх, складається враження, что він на вас має такий великий вплив і пов'язують саме Коломойського з тим, що ви різко змінили свій геополітичний вектор, ну, власне кажучи, і вектор Харкова. Які інтереси?
То, що стосується моєї позиції, що я змінив вектор, так я можу одне сказати.
Щодо моєї позиції, що я поміняв вектор, то я можу одне сказати, що я чітко розумію, що зараз відбувається і що необхідно робити керівнику мого рангу. Тому я чітко робив все для того, щоб зберегти Харків і зберегти ті досягнення Харкова, які є. Це перше. Те, що стосується моїх відносин із Коломойським, то я знаю Ігоря Валерійовича Коломойського, я з ним можу розмовляти по телефону, можу з ним зустрітися, ми можемо з ним обговорювати будь-які теми. Але я можу сказати, що я самостійна і самодостатня людина.
Но я могу сказать, что я самостоятельный и самодостаточный человек.
Какие спільные бизнес-процессы есть?
Я сказал, что нет.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Людмила Литовченко, Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Facebook.
Триває програма «Ваша свобода». Я розмовляю із харківським міським головою Геннадієм Кернесом. І тепер ви цю програму можете слухати і дивитися не лише в ефірі «Радіо Свобода», а і на телеканалі «Еспресо ТІВІ». Ви зазначили, що у колах євромайданівських продовжують пов'язувати активізацію проросійських сил. Як ви вважаєте, це нормально, що люди продовжують стояти біля пам'ятника Леніну, збирати кошти на підтримку російських так званих ополченців?
Я вважаю, що ми не можемо запретити сьогодні людям в рамках діючого законодавства.
Я вважаю, що ми не можемо сьогодні заборонити людям у рамках чинного законодавства збирати гроші в тій чи іншій, назвемо так, системі координат. Тому що якщо ми будемо це забороняти, то виходить, що ми обмежуємо права і свободи людей.
Ми обмежуємо права і свободи людей.
Я за мирні зібрання, я за дотримання законності свобод. Але коли йдеться про фінансування бойовиків, мені здається, тут бути більш до них пильними, та цих мітингарів, бо ми тепер пожинаємо ті наслідки. Ви от мені перед нашою розмовою показували папери, де йдеться про допомогу, наприклад, Слав'янську. Там працюють майстри комунальної сфери. Правильно я кажу?
Конечно.
Так. І от як тут бути з цим?
Я думаю, що кожен для себе вибрав свій путь.
Я думаю, що кожен для себе обрав свій шлях. Нехай кожен відповідає за свої вчинки, по-іншому не буде. Якщо сьогодні люди визначилися зі своїми поглядами на життя, то нехай вони несуть відповідальність за свої вчинки.
Зглядами на життя, пусть вони відповідають за свої поступки.
Ви Путіна вважаєте агресором?
Я вважаю Путіна достатньо ефективним.
Я вважаю Путіна достатньо ефективною, енергійною, результативною людиною. А те, що стосується того, що він президент Росії, я думаю, що росіяни, вибираючи Путіна, довірили йому керувати такою країною, як Росія. Напевне, він заслуговує на повагу з тієї точки зору, що у нього є сьогодні підтримка росіян. Це мільйони, десятки, сотні мільйонів людей. Тому вважати його, як ви кажете, агресором я не буду. І говорю про це відкрито.
Як ви говорите, агресором? Я не буду і говорю це відкрито.
А як же тоді ми будемо ставитися до тих фактів, коли зброя заїжджає з російського боку, коли є супутникові знімки, які свідчать про присутність бойовиків з російського боку, коли навіть зараз з'являються факти того, що у збитті літака Малазійського теж причетні оці установки саме з російського боку?
І
ми ж не кажемо, що Путін агресор.
Я не хочу з вами обсуждати цю тему, тому що я не воєнний, я не правоохранитель, ви не воєнний правоохранитель. Можу тільки сказати, я не одобряю.
Я не хочу з вами обговорювати цю тему, тому що я не військовий і не правоохоронець, і ви не військовий і не правоохоронець. Можу тільки сказати, що я не схвалюю таких сьогодні подій, як протистояння, знаєте, брат на брата, друг на друга. Я проти цього. Я проти того, що сьогодні гинуть мирні жителі. Я проти того, що сьогодні руйнуються наші міста і селища. Я проти цього. Чому? Тому що ціна питання життя людей – це єдине безцінне, що на сьогодні є. Ви говорили про малайзійський літак, тому я вважаю, що є трагедія, і ми маємо висловити їм співчуття, яке сьогодні є. І, звісно, всі зацікавлені сторони зобов'язані розібратися, чому відбулася ця трагедія. Знову ж таки, Харків тут затребуваний, тому що всі родичі, їх близько 400, мають приїхати сюди, в місто Харків. І зараз тут ми готуємося до цього приїзду. Що стосується установок, то ви знаєте, що мене сьогодні більше цікавлять людські стосунки, аніж установки. Установками мають цікавитися військові. У цьому плані сьогодні ті гроші, які витрачають на цю війну, повинні давати відповідний ефект і результат. Тому нехай звітують щодо протистояння з точки зору зброї, з точки зору, як ви говорите, цих даних військові, які сьогодні отримали всі повноваження в участі в АТО. Те, що сьогодні вимагає Росія зупинити війну, зупинити загибель мирних людей, то я підтримую це. Чому? Тому що я вважаю, що є сьогодні можливість знайти компроміс у питанні, пов'язаному з життям людей. А захищати інтереси українських територій, я за українські території, і Луганськ – це Україна.
А відстоювати інтереси українських територій, я за українські території, Луганськ – це Україна.
Залишається ще ворогідність того, що Харків може стати територією, де з'являться ці так звані.
Я не слухаю таких, знаєте, якби события, коли будуть якісь,
Я не виключаю таких подій, коли будуть якісь точкові події, пов'язані з якимись диверсіями. Може бути таке. Але здебільшого це знову ж таки має бути спільна робота всіх гілок влади. А те, що стосується Харкова, то я цілком впевнений у тому, що Харків лишатиметься Харковом, і ми робитимемо все для того, щоб відродити велич нашого рідного і улюбленого Харкова. Я так вважаю. Я не вважаю за правильне, коли обливають пам'ятники фарбою, коли розписують пам'ятники різними словами, коли відбивають у них руки. І частину пам'ятника просто ламають. Я не вважаю, що коли люди збираються на Євромайдані, дають якісь оцінки і характеристики людям, це правильно. Чому? Тому що образити або обізвати можна, а потім відновити стосунки дуже складно. Тому я вважаю, що сьогодні ми маємо бути більш толерантними у своєму виборі, у своїх словах і у своїх діях, у тому числі і в Харкові, в якому є, як ви правильно сказали, і Євромайдан, і ті сили, які збираються біля пам'ятника Леніну. Тут має бути толерантна, нормальна робота між такими людьми. І поки у нас, слава Богу, все виходить.
Якби робота між такими людьми. І поки у нас, слава Богу, все виходить.
Останок запитаю. Менше року вже залишається до вашої каденції Харківського міського голови, якщо не помиляюся. Мабуть, трохи більше. Да? Ви вже так думаєте? Будете далі йти на другу каденцію?
Володя, давайте дождемо до цього, тому що ви знаєте, що... Я как бы остался жить.
Давайте доживемо до того, тому що ви ж знаєте, що я лишився живим завдяки Богу, завдяки лікарям, завдяки друзям дружини. Я вважаю, що прийде цей час, а коли він прийде, подивимося. Сьогодні можу сказати, що я знаходжуся на роботі, от ви самі бачите, на робочому місці. І я робитиму все для того, щоб люди не помітили мого сьогоднішнього обмеження, назвемо це так.
Назвемо так, обмеження, які сьогодні у мене є.
Ось такою склалася програма «Ваша свобода», і сьогодні у мене в гостях, чи правильніше, я був у гостях у Харківського міського голови Геннадія Кереса. До нових зустрічей!